VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
VOA Weekend, hai apa kabar? Selamat berakhir pekan. Kita akan menemani Anda. Akhir pekan ini ada saya Vina Mutadi dari negara bagian Maryland.
Dan Seri Fandwi Astono dari negara bagian Virginia. Kalau kita lihat kalender nih Vin, akhir pekan ini mungkin kurang lebih sekitar sebulan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Terutama untuk teman-teman yang muslim yang merayakan ini, momen-momen yang membahagiakan dan sekaligus deg-degan juga. Kayak akhirnya kita tiba lagi bulan Ramadan.
Ya ampun, kalau misalnya di Indonesia kan berasa banget ya, dari sekarang aja udah kelihatan tuh iklan sirup gitu kan di TV.
Kalau di
iya tersarung. Nah kalau di sini tiba-tiba lupa, ya ampun besok udah mau Ramadan gitu kan, soalnya nggak kerasa. Nah kalau kamu persiapan Ramadan biasanya apa aja nih, Pan?
Persiapan Ramadan apa ya, secara khusus sih nggak ada sih sebetulnya. Cuman memang biasanya kalau berkaca dari pengalaman Ramadan tahun lalu, biar suasana Ramadannya lebih terasa, biar berasa lebih apa ya, khusyuk gitu. Aku biasanya menjelang buka puasa, itu kan kita suka bikin takjil atau makanan yang menyegarkan. Nah sambil bikin itu, kita biasanya setel lagu-lagu bernuansa apa Ramadan gitu. Entah lagunya Maher Zain atau lagunya siapa ya yang dari Indonesia, lagu-lagu religi gitulah. Dan juga biasanya aku sengaja men-set azan itu di aplikasi di handphone, dinyalakan suaranya. Kalau biasanya enggak, kalau kali ini aku biasanya nyalakan suaranya biar lebih pas beduk maghrib, saatnya buka.
Iya, soalnya pendengar di Amerika itu kan yang namanya suara beduk atau azan itu kan tidak diperdengarkan secara luas ya kan. Gak ada tuh pakai toa atau speaker di masjid di luar gitu, jadi gak kedengeran. Kemudian di TV juga gak ada azan kan, jadi satu-satunya jalan ya lewat aplikasi gitu.
Betul, nah, kalau kamu sendiri mana nih Vin?
Persiapan Ramadan apa ya, paling beberapa hari sebelum Ramadan pergi ke toko Asia atau toko halal gitu untuk beli kurma. Itu aja sih, sama stok makanan yang banyak banget, soalnya kan malas masak ya. Siap-siap. Nah bagaimana pendengar, semoga persiapannya lancar ya. Nah sekarang kita akan mengawali VOA Weekend ini dengan informasi menarik mengenai ini nih, minuman beralkohol dan narkoba diharamkan dalam agama Islam. Namun kenyataannya tidak sedikit muslim yang kecanduan. Sebuah kelompok muslim di New York mencoba mengatasi masalah ini dengan menggelar program yang disebut Islami Milati.
Program itu mencoba menggabungkan pendekatan spiritual Islam dengan langkah-langkah penanggulangan kecanduan yang sudah dikenal selama ini. Penasaran? Dengerin yuk.
Program Islami Milati digelar Masjid Islamic Brotherhood di kota New York setiap Selasa dan Kamis malam. Di masjid berdinding hijau ini, 6 hingga 10 muslim biasanya berkumpul mengikuti program itu. Pertemuan selama 90 menit tersebut biasanya dimulai dengan pembacaan Quran sebelum akhirnya membahas kecanduan para pesertanya terhadap narkoba dan alkohol. Yunus Abdurrahman, seorang pesertanya, mengatakan ia sudah 2 tahun terbebas dari narkoba dan alkohol sejak mengikuti program itu.
Alhamdulillah, it's because Allah opened the doors. When you want help, it will be there. When you sincerely want it, it will be there. So that night when I was coming back,
alhamdulillah, karena Allah membukakan pintunya untuk saya. Kalau kita benar-benar meminta pertolongan, pertolongan itu pasti ada. Islami Milati mengerti latar belakang saya, dan program ini menyadarkan saya dari ketersesatan selama ini.
Pria keturunan Afghanistan ini mengaku pernah mengikuti program serupa namun gagal. Ia merasa program penanggulangan kecanduan yang pernah diikutinya, Alcoholics Anonymous atau AA, dan Narcotics Anonymous atau NA, kurang sesuai untuk dirinya yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam yang kuat. Lewat Islami Milati, ia merasa kembali menemukan jati dirinya sebagai Muslim. Ia bisa kembali beribadah dan mempelajari agamanya secara lebih dalam. Yang juga tak kalah penting, ia bisa kembali ke keluarganya yang pernah membuangnya karena kecanduan dan perilakunya yang buruk. Muhammad Syafiq, salah seorang konsultan program Islami Milati, mengatakan, seperti halnya komunitas-komunitas lain, kasus kecanduan alkohol dan narkoba di kalangan Muslim relatif tinggi. Sayangnya, banyak komunitas Muslim cenderung menghindar atau bahkan angkat tangan bila berhadapan dengan kasus kecanduan.
It's something that is so common yet there's no I would say sensitivity to support our community.
Kecanduan itu sesuatu yang umum terjadi. Sayangnya, komunitas Muslim pada umumnya tidak sensitif terhadap masalah ini, mengingat Islam memang melarang minuman beralkohol dan narkoba. Di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, yang mayoritas penduduknya non-muslim, banyak muslim yang mudah tersesat. Para pemuda muslim contohnya berusaha sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulannya. Jika kebetulan mereka berada dalam lingkungan yang keliru, mereka akan dengan mudah terbawa arus atau tersesat.
Menurut Abdul Wakil Muhammad, Ketua Program Islami Milati Cabang New York, program itu sebetulnya mengadopsi teknik-teknik yang sebelumnya dikembangkan untuk Alcoholics Anonymous dan Narcotics Anonymous. Bedanya, para pesertanya dilatih untuk memperkaya batin dengan pengetahuan agama dan doa-doa. Program ini menabuhkan penggunaan istilah kecanduan. Para pesertanya diminta menggambarkan kecanduan mereka sebagai fallen human condition atau kondisi keterpurukan manusia. Muhammad sendiri dulunya adalah pecandu narkoba dan alkohol. Ia menganut Islam sejak 1995, 2 tahun setelah bergabung dengan program Islami Milati. Sejak itu, ia aktif dalam program-program penanggulangan kecanduan dan bahkan menjadi salah satu ketuanya. Islami Milati sendiri tersebar di banyak kota besar di Amerika seperti Atlanta, Dallas, Miami, Cincinnati, Pittsburgh, San Diego, dan Tucson. Program ini telah membantu ratusan muslim dan non-muslim yang kecanduan narkoba dan alkohol. Di Masjid Islamic Brotherhood, program ini selalu diumumkan usai salat Jumat. Tujuannya tidak hanya mengundang mereka yang kecanduan untuk mengatasi masalah mereka, tapi juga menyadarkan komunitas muslim bahwa kecanduan narkoba dan alkohol benar-benar terjadi di kalangan mereka dan seharusnya tidak tabu untuk dibicarakan. Masjid Islamic Brotherhood tetap buka selama masa pandemi dengan memberlakukan protokol kesehatan. Para penyelenggara program Islami Milati pun tetap menjalankan kegiatan mereka. Mereka berpendapat, pandemi bisa menimbulkan depresi, dan depresi bisa mendorong banyak orang mencari pelarian melalui narkoba dan minuman beralkohol. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih VOA Weekend bersama Rifan dan juga Vina, dan di bulan Maret ini kita ada satu hal yang kita rayakan, sesuatu yang spesial,
yaitu apa itu?
Women's History Month di Amerika atau Hari Sejarah hari lagi bulan sejarah perempuan.
Iya. Nah, biasanya kan bulan sejarah perempuan ini diperingati dengan mengakui pencapaian atau prestasi perempuan yang luar biasa di seluruh dunia. Tapi tahun ini agak berbeda ya, agak somber gitu karena kan terjadi di tengah pandemi virus corona. Apalagi ada data yang menyebutkan bahwa ternyata perempuan itu lebih terkena dampak pandemi dalam hal pekerjaan. Jadi lebih banyak perempuan yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja gara-gara pandemi dibandingkan sama laki-laki.
I see. Terutama kalau misalnya itu keluarga yang mungkin masih sangat berpegang teguh pada sistem yang patriarki gitu. Ketika misalnya perempuan dibebankan tanggung jawab untuk mendidik anak, dan sekarang lagi pandemi seperti ini, suasananya ya anak-anak belajar di rumah. Jadi apalagi perempuan yang harus bekerja karena memang punya profesi sendiri, harus juga menjaga anak, ya gimana misalnya nggak kewalahan gitu kan. Kamu sendiri kayak gimana nih, Kim?
Iya, memang tidak dipungkiri agak lebih challenging ya, karena tiba-tiba perannya harus berlipat ganda, selain sebagai ibu juga harus sebagai pendidik pada waktu yang bersamaan, harus ada 2 anaknya umur 9 tahun sama 3 tahun yang kebutuhannya berbeda-beda. Tapi di sisi lain tetap bersyukur sih, karena paling nggak kita tetap diberikan kesehatan ya, dan saya tidak mengalami ibaratnya tidak terdampak dari segi penghasilan gitu kan. Jadi saya masih merasa lebih bersyukur dibandingin mungkin banyak perempuan di luar sana yang lebih mengalami lebih banyak tantangan gitu.
Ya, semoga aja sih pandeminya cepat usai, jadi juga semua tantangan yang kita hadapi, terutama bagi perempuan yang memang masih terus harus menghadapi ini semua dan tidak bisa dirubah secepat kilat seperti itu, bisa juga diringankan bebannya. Termasuk juga kalau ngomongin soal perempuan, ini kita punya liputan yang menarik juga nih, karena sebagian besar pernikahan di Zimbabwe, Tufin, adalah pernikahan secara adat. Jadi bukan dengan ikatan resmi yang kalau misalnya diakhiri dengan perceraian atau kematian. Nah, sang istri alias si perempuan ini tidak mendapat warisan apapun.
Tapi keputusan pengadilan tahun lalu ini memberi perempuan hak yang sama atas properti jika pernikahan itu terdaftar. Seperti apa ya lebih lengkapnya? Langsung aja kita dengerin.
Ketika pernikahan adat Juliet Gwenere yang berusia 39 tahun selama 12 tahun berakhir tahun 2016, ia ditinggalkan dan harus mengurus 5 anak dan tidak ada properti atau bantuan tunjangan dari mantan suaminya. Ia terpaksa tinggal bersama ibunya di kota Chitungwisa, Tenggara ibu kota Zimbabwe, Harare. Juliet ingin ketiga putrinya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan ketika menikah.
Men will not give you anything. They'll just say you just walk out like the way that you came. You came with nothing.
Lelaki tidak memberimu apapun. Mereka hanya mengatakan, pergilah keluar dari rumah ini seperti sewaktu kamu datang ke rumah ini. Kamu datang tanpa apapun, jadi kamu keluar juga tanpa apapun. Jadi setidaknya jika kami berdiri di atas kedua kaki kami, jika kami lulus sekolah, diberdayakan dan mendapat pekerjaan, maka saya tidak berpikir ada orang yang benar-benar mengatakan kamu pergi tanpa warisan apapun.
Sebagian besar pernikahan di Zimbabwe adalah pernikahan adat dan tidak terdaftar sehingga tidak memberi perlindungan hukum atau hak waris kepada perempuan jika pernikahan berakhir. Mahkamah Agung Zimbabwe tahun lalu memutuskan untuk memberi perempuan hak yang sama atas properti jika pernikahan itu terdaftar. Kelompok hak-hak hukum pengacara perempuan Afrika Selatan di Zimbabwe mengatakan mereka memperhatikan lebih banyak perempuan yang menyadari hak-hak mereka sejak terjadi perubahan hukum. Pengacara perempuan Afrika Selatan Zimbabwe, Hilda Mahumucha, mengatakan
most of our clients who visited our offices expressed their confidence in the judicial system.
Kebanyakan klien yang datang ke kantor kami mengungkapkan keyakinan mereka terhadap sistem peradilan, terutama yang berkaitan dengan hak atas perlindungan mereka yang merupakan hak dasar. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka mempunyai hak yang setara dengan pasangan pria mereka.
Namun, para pembela hak mengatakan perempuan, terutama di pedesaan, perlu dididik tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Kepala Pemerintahan Urusan Perempuan Zimbabwe di PBB, Maureen Sibanda, mengatakan,
"We have a lot of work cut out for us, or civil society, gender equality advocates need to continue with advocacy, and we need to engage with the lawmakers."
Kami mempunyai banyak pekerjaan untuk kami atau masyarakat sipil. Pendukung kesetaraan gender perlu melanjutkan pembelaannya. Kami perlu terlibat dengan para pembuat undang-undang, dengan hakim dalam meningkatkan hak-hak perempuan, aktivisme peradilan, bahkan penafsiran dari sebagian kerangka normatif yang ada di luar sana yang mendukung hak-hak perempuan.
Sementara roda keadilan Zimbabwe berputar terlalu lamban untuk perempuan seperti Juliet Gwenere, namun paling tidak ada masa depan yang lebih memberi harapan untuk kesetaraan dan perlindungan hukum bagi putri-putrinya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih mendengarkan VOA Weekend, persembahan dari Voice of America bareng sama Vina dan Rifan di sini.
Yay. Dan tadi kalau misalnya sempat dengerin juga, Vina pernah sempat cerita juga bahwa ya sekarang di tengah pandemi gini, Vina sendiri harus merawat dan mendidik anak-anaknya, terutama karena masih ada yang balita dan sekarang ada yang masih duduk di kelas berapa, Vin? SD.
Kelas 4. Iya, 4 SD yang pertama.
Nah, tapi walaupun mungkin kelihatannya masih jauh sampai nanti bangku kuliah, tapi sebenarnya kamu sendiri sudah mempersiapkan dana khusus untuk pendidikan anak-anak di masa yang akan datang nggak sih, Vin?
Believe it or not, sudah, meskipun mungkin jumlahnya nggak banyak-banyak banget ya. Soalnya aku tuh takut, Van. Takutnya kenapa? Jadi gini, Rifan dan juga pendengar. Di Amerika, kalau sekolah umum, ya, di sekolah negeri lah gitu, SD, SMP, SMA, itu memang gratis, ya kan? Namun, untuk kuliah, nah, ini nggak gratis, dan biayanya, wow, tinggi sekali, gitu kan? Nah, aku khawatir nih, nggak bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Padahal semua orang tua pasti kan ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Sedangkan di Amerika ini, ada semacam rata-rata gitu ya, kebanyakan orang ini mereka menguliahkan anaknya ini cara bayarnya ini dengan loan, dengan minta pinjaman bank atau pinjaman institusi apapun gitu kan, sehingga tinggi sekali angka orang yang berhutang untuk pendidikan. Jadinya apa? Ketika sudah lulus, ketika punya penghasilan itu gak bisa langsung dinikmatin, tapi masih harus bayar hutang bahkan sampai bertahun-tahun dan puluhan tahun. Nah, aku gak mau terjadi ini pada aku dan anak-anakku, makanya aduh, nyicil deh dari sekarang gitu.
Wah, itu tapi keputusan yang bijaksana banget sih, Vin, karena kan ya itu tadi, jangan sampai misalnya setelah lulus kuliah dimana harusnya mungkin mereka mengaktualisasikan diri apa yang sudah mereka terima selama kuliah dengan maksimal, tapi masih kepikiran utang gitu. Karena aku juga kadang suka sedih gitu denger cerita dari temanku sendiri juga yang ngalamin hal yang sama, kayak iya gue tuh masih ada nih, iya aku tuh masih punya utang sekian ribu, belas ribu dolar sampai berapa bulan lagi, sampai berapa tahun lagi yang harus dilunasi. Jadi gaji yang mereka terima setiap bulan atau setiap dua minggu sekali di sini itu tuh berapa persennya harus disisihkan untuk melunasi itu.
Exactly, makanya. Nah, sebenarnya dalam urusan pinjam-meminjam atau college fund, college loan ini ya, jadi di Amerika sebenarnya juga ada istilah namanya forgiveness atau loan forgiveness. Jadi setelah beberapa tahun mengangsur, itu bisa diampuni. Ibaratnya ya udah cukup, nggak usah bayar lagi untuk seterusnya. Tapi itu kan juga perlu persyaratan dan lain-lain. Dan sepertinya ada beberapa perubahan nih terkait pengampunan pinjaman mahasiswa. Ini memang terdengar seperti solusi yang cukup bagus sih bagi banyak debitur.
Tapi sejak Presiden Joe Biden menyarankan adanya sejenis pengampunan pinjaman federal yang pernah diambil oleh para mahasiswa, sebagian ahli dan debitur memperdebatkan seperti apa pengampunan itu seharusnya diberikan.
Menanggapi berbagai wacana mengenai pengampunan utang mahasiswa, Tracy Music, yang memperoleh gelar master dalam ilmu perpustakaan dari North Carolina Central University pada tahun 2011, mengatakan, tidak ada impian Amerika lagi, terutama jika Anda kuliah dan harus meminjam uang untuk membiayainya. Saya sebenarnya berada dalam posisi yang lebih baik ketika saya menjual makeup dan tidak memiliki gelar sama sekali, kata Music. Dia menambahkan bahwa dia juga ingin memiliki rumah dan hidup makmur, tetapi dia merasa seperti terbebani oleh utang.
Biden telah menyarankan pengampunan pinjaman mahasiswa, tetapi belum menerbitkan langkah-langkah khusus. Senator Demokrat Chuck Schumer dari New York dan Senator Demokrat Elizabeth Warren dari Massachusetts telah mengusulkan hingga $50,000 untuk pengampunan utang, tetapi belum ada undang-undang yang disahkan untuk itu. Presiden terus mendukung penghapusan utang mahasiswa untuk memberikan bantuan kepada para mahasiswa dan keluarga mereka, ungkap juru bicara Gedung Putih Jen Psaki lewat cuitan di Twitter pada 4 Februari. Tim kami sedang meninjau apakah ada langkah yang dapat dia ambil melalui tindakan eksekutif, dan dia akan menyambut kesempatan untuk menandatangani RUU yang dikirim kepadanya oleh Kongres.
Tetapi para ahli ekonomi mengatakan bahwa kata-kata pengampunan pinjaman dapat menyebabkan asumsi yang tidak akurat. Secara keseluruhan, kami menemukan pengampunan yang seimbang sebagai kebijakan yang sangat regresif, tulis Sylvain Catherine, profesor keuangan di Wharton School di University of Pennsylvania, dan Konstantin Yanelis, seorang profesor di Booth School of Business di University of Chicago, dalam tulisan mereka bertajuk Efek Distribusi Pengampunan Pinjaman Mahasiswa.
Catherine dan Yanelis mengatakan debitur di tingkat ekonomi atas akan menerima keuntungan lebih besar daripada debitur yang kurang beruntung secara ekonomi, yang paling membutuhkan bantuan. jelas Catherine dalam podcast Wharton. Jika program pengampunan pinjaman komprehensif disahkan, kami menghitung bahwa rata-rata orang yang berada di kelompok 10% penerima teratas akan menerima $5,944 sebagai pengampunan, sementara rata-rata individu di 10% akan menerima $1,070, tulis mereka di harian Washington Post.
Catherine mengatakan kepada VOA bahwa mendaftarkan lebih banyak orang dalam rencana pembayaran berbasis pendapatan lebih baik bagi 30% kelompok terbawah daripada memberikan pengampunan $10,000 dan juga lebih murah bagi pembayar pajak. Utang mahasiswa adalah topik yang sengit bagi banyak orang Amerika karena lebih besar dari semua utang kartu kredit. Pinjaman mahasiswa yang masih harus dibayar dimiliki oleh hampir 43 juta orang dengan total lebih dari $1,5 triliun menurut bantuan mahasiswa federal. Banyak debitur mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan hal-hal penting dalam kehidupan seperti menikah, memiliki anak, atau membeli rumah dengan utang yang begitu besar.
Para ahli di Lembaga Penelitian Kebijakan Brookings Institution di Washington DC menunjukkan bahwa sepertiga dari semua pinjaman mahasiswa hanya dimiliki oleh 6% peminjam. Biasanya mahasiswa yang menempuh pendidikan untuk meraih gelar master dan doktor. Cody Honanian adalah debitur mahasiswa dan direktur program di Student Debt Crisis, sebuah lembaga nirlaba yang berdedikasi untuk mereformasi kebijakan utang dan pinjaman mahasiswa untuk pendidikan tinggi. Didirikan pada tahun 2011, ia mengadvokasi peminjam utang mahasiswa baik dari lembaga swasta maupun dari pemerintah federal di Amerika dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok nasional lainnya.
Student Debt Crisis dan lebih dari 325 organisasi merilis kembali surat tertanggal 5 Februari yang meminta Biden untuk mengampuni utang mahasiswa. Sebagai grup yang mewakili 2 juta pendukung dengan perspektif dan pengalaman yang sangat beragam, kami sangat mendukung gagasan untuk menghapus $50,000 dari pinjaman setiap mahasiswa, kata Honanian. Strategi lain, kata Honanian, mungkin termasuk restrukturisasi utang, yang berarti peminjam dengan suku bunga tinggi akan dapat membayarnya kembali dengan suku bunga yang lebih rendah serupa dengan apa yang dilakukan pemilik rumah dengan hipotek mereka ketika suku bunga bank turun. Kembali ke cerita Tracy Music, pada tahun 2019 dia berutang sekitar $80,000 dalam bentuk pinjaman federal untuk gelar masternya, ditambah bunga sedikitnya $3,000. Dia mengatakan saat ini dia tidak yakin berapa persisnya utang yang masih harus ditanggungnya. Tetapi sebagian orang lain melihat pengampunan pinjaman mahasiswa dari sudut pandang yang berbeda.
Saya telah melunasi hampir semua pinjaman mahasiswa saya dalam 10 bulan terakhir, dan sekarang ada pembicaraan untuk menghapuskannya. Demikian cuitan Maria Ducato dari Florida yang disertai meme aktor Friends, Matthew Perry berulang kali membenturkan kepalanya ke papan.
Julie Kaufman adalah salah seorang lain yang juga pernah menanggung utang mahasiswa. Bagaimana dengan orang-orang yang telah berhemat dengan meminimalkan kebutuhan karena pinjaman mahasiswa dan kemudian membayar kembali pinjaman tersebut seperti orang dewasa yang bertanggung jawab? Demikian cuit Julie Kaufman sebagai tanggapan atas cuitan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki. Dari VOA Washington, Madeoni dan Leonard Triono.
Masih di VOA Weekend, persembahan Voice of America bersama Rifan dan Vina. Tapi sayangnya sudah 30 menit kami menemani Anda di akhir pekan ini. Tapi jangan khawatir, VOA Weekend akan selalu hadir dengan beragam informasi dan cerita menarik lainnya setiap akhir pekan untuk Anda.
Betul sekali. Kalau setiap akhir pekan ada VOA Weekend, setiap hari weekdays kita juga punya yang namanya VOA This Morning dan VOA This Evening yang bisa didengarkan secara langsung maupun siaran ulangnya di situs voaindonesia.com. Baiklah, kalau gitu kita berakhir pekan dulu ya pendengar. Sampai jumpa lagi hanya di VOA Weekend.